για μερικά δευτερόλεπτα, αδελφέ, έχω ανάγκη να προσευχηθώ, να ζητήσω τη βοήθεια του Θεού για σήμερα, για κάποιες σωματικές αδυναμίες που έχω, κάποια ασθένεια, και αποφάσισα να έρθω. Είχα και ένα πρόβλημα, μου σπάσανε το μπαμπρίζ στο αυτοκίνητο και με έφερε σε μεγάλο άγχος αν θα προλάβω. Τελικά βρήκα μπαμπρίζ, έβαλα και τώρα είμαι έτοιμος όλοι μαζί να δοξάσουμε το Θεό άλλη μια φορά. Θα διαβάσουμε, αδερφοί, από την επιστολή του Παύλου στους Προκορινθίους. Την πρώτη Κορινθίους θα διαβάσουμε στην πρώτη σελίδα, στο εδάφιο 4. Ευχαριστώ πάντοτε εις τον Θεόν μου για σας, για τη χάρη του Θεού την δοθήσαν εις εσάς δια του Ιησού Χριστού. Του δόθηκε χάρη, 5. Ότι κατά πάντα επλουτίστηκε δια αυτού, δια του Χριστού δηλαδή, κατά πάνταν λόγων και πάσαν γνώση. Τώρα η μαρτυρία του Χριστού εστηρίχθη μεταξύ σας. 8. Όστις και θέλει σας συστήσει έως τέλους αμέμπτους εν τη ημέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός ο Θεός, δια του οποίου προσεκλήθητε εις το να είστε στην κοινωνή του Υιού αυτού του Ιησού Χριστού. Σας παρακαλώ, αδελφοί, δια το ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να λέγετε πάντοτε το αυτό, να μην έχετε σχίσματα μεταξύ σας, αλλά να είστε εντελώς συνωμένοι, έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτήν γνώμη. Είναι απορίας άξιο ο καθένας να διορωτηθεί και να πει: Κύριε, αυτοί οι αδελφοί είχαν όλα τα χαρίσματα και πάσαν γνώση και πλουτισμένοι, δεν έμεναν πίσω σε κανένα χάρισμα, περιμένανε τον Χριστό όπως και εμείς να έρθει και ξέραν ότι ο Χριστός θα τους δώσει τη δύναμη να πάνε στον ουρανό, και μάλιστα θέλει ο Θεός να αντιληφθούμε και να μοιάσουμε τον Υιό. Πώς είναι δυνατόν τώρα να υπάρχουν σχίσματα, να μην υπάρχει το ίδιο πνεύμα και αυτή η γνώμη? Είναι αξιοπερίεργο, εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον, γιατί το θεωρούμε αυτονόητο. Εφόσον έχουν τα χαρίσματα όλα και έχουν ξεκινήσει καλά, θα πάνε καλά. Όμως, αδερφοί, δεν είναι έτσι, και αυτό πρέπει να το δούμε λιγάκι, να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτή η Εκκλησία. Γιατί αυτή η Εκκλησία πάσχει από κάποια άγνοια. Είναι πρώτη φορά που δημιουργείται Εκκλησία. Και τούτο το λέω με φόβο και με τρόμο, διότι εμείς έχουμε διαβάσει όλες τις Εκκλησίες, έχουμε δει τα προβλήματα όλων των Εκκλησιών, και αναλόγως με τους Κορινθίους να κοιτάξουμε να δούμε μήπως είμαστε αδικαιολόγητοι στα προβλήματα που έχουμε, στην πρόοδο που δεν έχουμε, στην αύξηση που δεν έχουμε. Πρώτη φορά γίνεται Εκκλησία, και ο Παύλος δεν είχε φτιάξει προηγουμένως Εκκλησία σε ένα έθνος που είναι όλοι φιλόσοφοι, εθνικοί. Προσπάθησε στην πατρίδα του εκεί. Εδώ τώρα τα πράγματα θα λέγαμε ότι είναι ακατόρθωτα να γίνει Εκκλησία με Έλληνες φιλοσόφους. Να το κοιτάξουμε άλλη μια φορά, αδελφοί μου, αυτά τα λόγια που διαβάσαμε, και λέει ο Παύλος ότι δεν είσαστε ενωμένοι, έχετε σχίσματα, δεν έχετε την αυτήν γνώμη, έχετε έρηδες μεταξύ σας. Μετά από αυτό, αφού τους είπε, προσπάθησε να τους προσεγγίσει με κάποιες αξίες που ο Παύλος τις ήξερε. Προσπάθησε να τους πει κάποια καλά πράγματα να τα μιμηθούνε. Δεν ασχολήθηκε με την ανάλυση όλων των ελαττωμάτων που είχαν και των προβλημάτων που παρουσίαζαν και των ελλείψεων που είχαν. Έτσι λοιπόν, άμα διαβάσουμε στο τρίτο και στο τέταρτο κεφάλαιο, προσπάθησε και να τους πει κάποια πράγματα. Λέει, προσέξτε, μη φαντάζεστε ότι είσαστε σοφοί εσείς. Η σοφία είναι από το Θεό. Αυτές είναι συμβουλές που τους δίνει στο τρίτο και στο τέταρτο κεφάλαιο. Προσέξτε, προσέξτε, γιατί κάνετε έργο, αλλά νομίζετε με τη δική σας δύναμη. Γιατί εγώ σας λέω, αν κάποιο έργο πάει καλά, ναι, θα πάρετε μισθό. Αλλά αν το έργο χαλάσει, τότε θα είσαστε χωρίς μισθό και θα σωθείτε διαπυρός. Σας λέω, λέει ο Παύλος, πράγματα που τα ξέρω από τις εκκλησίες που προσπάθησα και στην πατρίδα μου. Δεν θα ασχοληθώ να σας στριμώξω με αυτά που σας λείπουν, να σας πω μερικά πράγματα να τα λάβετε υπόψη σας. Λέει, όταν κάνετε ένα έργο που συμμετέχετε στην εκκλησία σας και κάνετε έργο, μην κρίνετε εσείς αυτό το έργο πόσο καλό είναι, πόσο καλά κηρύττεις, πόσο καλά σκουπίζεις, πόσο πολύ αγαπάς. Μην το κρίνεις με το μυαλό σου και με τη συνείδησή σου. Εγώ είμαι αφιερωμένος. Αλλά θα σας κρίνει ο Θεός. Ο Θεός θα σας δώσει να καταλάβετε ποιος είναι εντάξει και ποιος δεν είναι και πόσο άξιοι συγχαρητηρίων είσαστε. Μην δηλαδή λύνετε τα προβλήματά σας με το μυαλό σας και με τις εμπειρίες που έχετε. Πρέπει να ζητάτε το Θεό. Σας προτείνω να μάθετε από τα παραδείγματα τα δικά μου, τα δικά μας τα παραδείγματα. Αυτή η επιστολή γράφτηκε αφού ο Παύλος έμεινε 1,5 χρόνο εκεί και έδωσε παράδειγμα. Αυτή η επιστολή γράφτηκε μετά από 3 χρόνια, 4. Ας πούμε εκεί. Λέει, να μην περηφανεύεστε, να μην επέρεστε ο ένας υπέρ του άλλου ή να συστήνουμε κάποιον άλλον, άλλον να ανεβάζουμε και άλλον να κατεβάζουμε. Μην κάνουμε τέτοιες ενέργειες. Εμένα να μ' ακούτε, γιατί σας γέννησα, σας δημιούργησα με το λόγο. Είσαστε παιδιά μου, εγώ είμαι ο πατέρας σας. Να προσέχετε τι σας γράφω. Δεν είμαι δημοσιογράφος, θα έλεγε. Σας αγαπάω και θέλω να καταλάβετε τι σας λέω. Γι' αυτό σας προτείνω, μιμητέ μου να γίνετε. Ό,τι έχετε δει από μένα, όταν καταλάβατε με αυτή την επιστολή που πήρανε με τα πόσα είναι 15 κεφάλαια, αυτά να τα προσέξετε. Και μετά, αφού τους λέει αυτά, αρχίζει και τους εξηγεί ξανά ότι αυτά τα προβλήματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα που έχουν. Αφού τους είπε ορισμένα καλά πράγματα, κάποια καλά λόγια, είσαστε λέει σαρκικοί και ψάχνω να βρω κάτι. Είσαστε σαρκικοί γιατί έχετε πρότυπα ανθρώπους. Ο ένας λέει ο Παύλος τα λέει καλά, ο άλλος λέει ο Πέτρος τα λέει καλά, ο άλλος λέει ο Απολλός τα λέει καλά. Είσαστε νήπια, δεν έχετε πρότυπο το Χριστό. Αφήστε λοιπόν αυτά τα πράγματα και να στραφείτε όλοι στο Χριστό, στο παράδειγμα της θυσίας του Χριστού, στο έργο του Χριστού. Έχετε και ένα σοβαρό πρόβλημα, πολύ σοβαρό, που πρέπει κάποιον άνθρωπο που είναι σε πορνεία να τον βγάλετε. Δεν υπάρχει ένας ικανός από εσάς κάποιος να αναλάβει την ευθύνη να λύσει αυτό το θέμα. Τι περιμένετε, να τον πάτε στο δικαστήριο, να έρθουν άνθρωποι άπιστοι να διαχειριστούν την υπόθεσή σας? Αφήνετε τα προβλήματά σας σε εκκρεμότητα. Και καταλαβαίνει δηλαδή ο Παύλος, θέλει να τους μεταδώσει, όχι να τους τιμωρήσει, να τους μεταδώσει ότι βρίσκονται σε αμηχανία. Δεν ξέρουν τι να κάνουν, δεν έχουν ξανακάνει κι άλλη φορά. Αυτό λοιπόν ο Παύλος δημιουργεί εδώ μία έννοια ότι έχουν ανάγκη αύξησης, να αυξηθούν. Δηλαδή να αυξηθούν οι υπεύθυνοι της Εκκλησίας, να αυξηθούν πνευματικά, το πίμνιο να αυξηθεί πνευματικά και το έργο της Εκκλησίας να ενδυναμώσει. Και αυτά τα λέει για τους εξής λόγους. Στο τρίτο κεφάλαιο. Αδελφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά προς σαρκικούς και νήπια. Γάλα σας επότισα. Άρα λοιπόν, ένας που δεν μπορεί να φάει στερεά τροφή, δεν μπορεί να αυξηθεί. Με το γάλα μόνο δεν αυξάνεται κανείς. Να λέμε δηλαδή τα εδάφια, όπως κάνουν τα παιδάκια παλιότερα, να λέμε το εδάφιο, ο Θεός είναι αγάπη, να λέμε εδάφιο. Το θέμα είναι να καταλάβουμε τα εδάφια στη ζωή μας, πώς μας βοηθάνε και τι πρέπει να διαβάσουμε και τι πρέπει να λέμε και τι πρέπει να συζητάμε και τι πρέπει να ζητάμε. Αφού λοιπόν είσαι στην ήπια, πρέπει να αυξηθεί η Εκκλησία. Ένα πράγμα που παρατηρεί στο κεφάλαιο γάμα στο ένα. Παρατηρεί κάτι άλλο ο Παύλος. Εγώ κατά χάριν του Θεού την δοθήσαν σε με, έβαλα ένα θεμέλιο. Προσέξτε, εγώ το θεμέλιο έβαλα. Τώρα εσείς δεν μπορείτε να λέτε οικοδομείτε. Οικοδομή είναι το θεμέλιο. Τώρα επικοδομείτε. Δηλαδή πού? Σε αυτά που εγώ σας είπα, αυτά που εγώ σας έγραψα. Δεν μπορείτε να βάλετε άλλο θεμέλιο. Άρα λοιπόν εγώ έκανα οικοδομή το θεμέλιο, εσείς τώρα επικοδομείτε. Δηλαδή εσείς πρέπει να αυξηθείτε εκεί, σε αυτά που σας είπα. Και άλλο ένα, στο εδάφιο 2 πάλι, στο γάμα κεφάλαιο, 12 συγγνώμη, λέει. Το έργο, στο 13. Εάν τις επικοδομείς το θεμέλιο αυτό που σας είπα, με τιμίους λύσους ξύλα χόρτων καλάμι, το έργο εκάστου θα φανερωθεί. Άρα έχουμε τρία πράγματα, αδερφοί. Ο Παύλος έχει προσέξει και τους λέει να λάβουμε υπόψη μας και να δώσουμε στόχο στην αύξηση των υπευθύνων, πνευματικά να αυξηθούνε, στην αύξηση του ποιμνίου και στην αύξηση του έργου της Εκκλησίας, του συλλογικού έργου, που είναι αποτέλεσμα πώς συνεργάζεται η υπεύθυνη της Εκκλησίας μαζί με το ποιμνίο. Και το αποτέλεσμα αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Αυτό ο Παύλος τους προτείνει σαν σχέδιο, αδερφοί. Αυτός είναι ο στόχος τους και μας, αυτός είναι ο στόχος μας. Τον ίδιο στόχο έχουμε. Οι υπεύθυνοι που έθεσε ο Θεός πρέπει να προπορεύονται, να μιλάνε στο λαό, να εξηγούνε, ο λαός να αυξάνεται και οι δύο μαζί να δίνουν την ταυτότητα και την προσωπικότητα και τη δύναμη της Εκκλησίας. Να ενδυναμώνεται η Εκκλησία. Αλλά αν δεν ενδυναμώνονται οι υπεύθυνοι, δεν ενδυναμώνεται ο λαός, πώς θα ενδυναμωθεί η Εκκλησία για να κάνει το έργο? Η Εκκλησία έχει έργο να κάνει, επαγγελιστικό έργο, να συντονιστούν, να κάνει έργο βοήθειας, αλληλεγγύης, έργο ελεημοσύνης. Πρέπει να συνεργαστούν αυτές οι δύο ομάδες για να γίνει το τρίτο καλό. Αυτό λοιπόν είναι θεμελιώδες. Αυτό που παρατήρησε ο Παύλος στους Κορινθίους είναι θεμελιώδες και στις άλλες επιστολές του Παύλου. Και τότε λοιπόν θα καταλάβουμε ότι αυτό που ο Παύλος, τα τρία πράγματα αυτά που είπε, θα λέγαμε ότι είναι νόμος. Νόμος δηλαδή κατά την έννοια της συνέχισης της χάρης του Θεού. Καταλαβαίνουμε λοιπόν και διαβάζουμε στην Εκκλησία, στις πράξεις, διαβάσουμε την πρώτη Εκκλησία στις πράξεις, είναι στο κεφάλαιο Θήτα, Πράξεις Αποστόλων, στο κεφάλαιο Θήτα. Θήτα. Έψιλον δίτα ή θήτα. Στο κεφάλαιο θήτα, στο εδάφιο 31, σελίδα 970, αδερφοί, λέει ο Παύλος στους Ιουδαίους, γράφει ο Παύλος ότι στη 31 εδάφιο οι εκκλησίες σε όλη την Ιουδαία, στη Γαλιλαία και στη Σαμάρια, πώς αυξάνουνε, είχαν ειρήνη και οικοδομούμενες, δηλαδή αυξανόμενες πνευματικά, περπατούσανε με φόβο Θεού. Δεν έκαναν ό,τι ήθελαν, ρώταγαν το Θεό. Περπατούσανε με φόβο Θεού και αυξανόντουσαν και δια της παρηγορίας του πνεύματος επληθύνοντο. Έχουμε δηλαδή εδώ ότι οι εκκλησίες αυξανόντουσαν σε πνευματική οικοδομή. Περπατούσανε, ο λαός όλος περπατούσε στο φόβο του Θεού και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και χαρίζει την αύξηση σε ψυχές. Αυτό είναι το ζητούμενο. Στερεωμένη υπεύθυνη, στερεωμένο το πίμνιο, τώρα έχουμε αύξηση ψυχών. Είναι στόχος η αύξηση ψυχών. Ο Παύλος λέει θα κάνω τα πάντα για να κερδίσω τους πλειοτέρους. Αυτό λοιπόν που διαβάσαμε για την Εκκλησία των Κορινθίων είναι κανόνας και σε αυτή την αύξηση που προτείνει ο Παύλος εδώ, που ζούνε, έζησαν εδώ, παρατηρούσαν ότι έτσι ακριβώς έγινε. Είχαν ειρήνη. Η ειρήνη, αδελφοί, είναι ο καρπός της συμφιλίωσης με το Θεό. Έχουν ειρήνη, λέει, προς το Θεό. Άμα έχουμε ειρήνη προς το Θεό μέσω του Χριστού, τότε γιατί να μην έχουμε ειρήνη και μεταξύ μας? Έχουμε ειρήνη και μεταξύ μας. Πρέπει να έχουμε ειρήνη μεταξύ μας. Αν δεν έχουμε ειρήνη μεταξύ μας, δεν μπορεί να συμβεί η αύξηση των υπευθύνων, ούτε η αύξηση του μνημείου, ούτε να αυξηθούν οι ψυχές όταν έρθουν μέσα στην Εκκλησία, που υπάρχουν ασυμβατότητες και λάθη και μη καλές συνεργασίες. Άρα λοιπόν ο ίδιος κανόνας ισχύει και εδώ. Αυτό είναι ο στόχος της Εκκλησίας. Θα δούμε τι γράφει ο Παύλος για το ίδιο πράγμα, για να στερεώσουμε αυτόν τον κανόνα. Τι γράφει στην Εκκλησία των Εφεσίων. Στην Εκκλησία των Εφεσίων, που είναι σελίδα 1035, γράφει λοιπόν στη 1035 στο εδάφιο 15, αλλά 1035-15, αληθεύοντες εις την αγάπη, να αυξήσουμε εις αυτόν, στο Χριστό δηλαδή, κατά πάντα, ο οποίος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, ο Χριστός. 16 εδαφείο. Από τον οποίον Χριστόν το σώμα της Εκκλησίας συναρμολογείται. Δηλαδή λένε οι μαθητές, είναι γραμμένο ότι κάθε μέρα ο Θεός επρόσθεται ψυχές στην Εκκλησία. Αλλά πώς τις πρόσθεται? Συναρμολογώντας, ταιριάζοντας δηλαδή τους αδελφούς κάθε έναν που ερχότανε. Είχε έτοιμο σχέδιο. Να ξεκινήσουμε από αυτό το απλό που λέμε κάθε ένας που έκατσε στην Εκκλησία. Πού κάθεσε στην Εκκλησία? Αυτό δεν είναι κάθισμα, είναι θρόνος Θεού. Εκεί που σε έβαλε ο Θεός, ο γείτονά σου στο κάθισμά σου, ο αυτός που είναι πίσω σου, αυτός που είναι μπροστά σου. Έχει σημασία. Γιατί έτσι συναρμολογείται η Εκκλησία. Δηλαδή χτίζεται πνευματικά. Έτσι λοιπόν το σώμα συναρμολογείται της Εκκλησίας από τον Χριστό και συνδέεται και συνδεόμενον δια πάσης συνάφειας των συνεργούντων μελών. Αυτοί λοιπόν που εργάζονται μέσα στην Εκκλησία και είναι οι υπεύθυνοι και βοηθάνε όλους τους αδελφούς, αυτοί τακτοποιούν τα πράγματα των καινούριων αδελφών. Αναλαμβάνουν ευθύνες. Πρέπει λοιπόν αυτοί οι αδελφοί, λέει, οι συνεργαζόμενοι, να έχουν συνάφεια μεταξύ τους. Το ξαναδιαβάζουμε. Το σώμα λοιπόν της Εκκλησίας συναρμολογείται και συνδέεται με κάθε συνάφεια των συνεργόντων αδελφών. Δηλαδή αυτοί που είναι εργάτες μέσα στην Εκκλησία. Από το πώς εργάζονται και πώς συνεργάζονται μεταξύ τους οι εργάτες έχει πολύ μεγάλη σημασία. Διότι αν κανείς παρατηρεί αγαθή συνεργασία, ευλογημένη συνεργασία, επιτυχημένη συνεργασία, οι άνθρωποι αυτοί που οι υπεύθυνοι μπορούν και συνυπάρχουν μεταξύ τους και είναι δεμένο το σώμα των υπευθύνων. Γιατί ο Θεός το τέριαξε αυτούς τους ανθρώπους και τους διάλεξε να είναι υπεύθυνοι της Εκκλησίας. Άρα τα μέλη που συνεργάζονται μέσα στην Εκκλησία πρέπει να έχουν μια ιδιαίτερη συνάφεια, επαφή, σχέση, συνεργασία, συγκολητική ουσία. Είναι κάτι το ιδιαίτερο, το Πνεύμα το Άγιο να τους δείχνει πρότυπο και με τη δύναμη του Πνεύματος να διεκπεραιώνουν τα θέματα, τα προβλήματα που εμφανίζονται, τη χαρά που έρχεται από τους καινούργιους αδελφούς. Η Εκκλησία λοιπόν, θα λέγαμε, χτίζεται, συναρμόζεται, συναρμολογούνται οι πέτρες η μία δίπλα στην άλλη. Δεν είναι πέτρες, είναι ζώντες λίθοι. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε εδώ τώρα, ποιος είναι ο στόχος του Παύλου? Πρέπει, λέει, να αυξηθούμε στο Χριστό, να αυξηθούμε στο Χριστό, ώστε να αυξηθεί η καλή συνεργασία των αδελφών. Το ξαναδιαβάζω γιατί είναι σημαντικό. Να αυξήσουμε στο Χριστό, δηλαδή να καταλάβουμε το Ευαγγέλιο. Τι είπε ο Χριστός? Αγάπη, συγχωρητικότητα, ειρήνη. Όχι να επερώμαστε, αλλά ταπεινά να εμπιστευόμαστε τους προεστώτες. Πείθεστε εις τους προεστώτες. Αυτοί λοιπόν που αναλαμβάνουν καθημερινά να ταιριάζουν και να προοδεύει, για να προοδεύει η Εκκλησία, έχουν μεταξύ τους μια ιδιαίτερη σύνδεση, μια ιδιαίτερη σχέση. Είναι ο Θεός μεταξύ τους που ευλογεί τις αποφάσεις αυτών των ανθρώπων και έτσι συναρμολογείται και έτσι χτίζεται η Εκκλησία. Αφού λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι συνεργάζονται μεταξύ τους με μια ιδιαίτερη συνάφεια, μια ιδιαίτερη σχέση, με ίδιο πνεύμα, τι θα γίνει? Θα κάνει την αύξηση του σώματος. Τη αύξηση ζητάμε, την αύξηση την πνευματική του λαού προς οικοδομήν εν αγάπη. Όταν λοιπόν το σώμα των υπευθύνων λειτουργεί, τότε επιτυχημένα θα υπηρετήσουν τους αδελφούς και θα γίνει αύξηση. Το ζητούμενο είναι η αύξηση κάθε φορά, οι αδελφοί. Αύξηση στο Χριστό, αύξηση οι αδελφοί, αύξηση του έργου. Εδώ λοιπόν αυτό που έγινε στην Εκκλησία των Εφησίων περιγράφεται με πολύ ωραίο τρόπο, αυτό όπως το διαβάσαμε. Και συνεχίζουμε εδώ, λέει, παρακάτω, πάμε στο εδάφιο 22, για να πετύχουμε και να έχουμε καλή χημεία μεταξύ μας, να δίνουμε καλό παράδειγμα, να προσευχόμαστε να μας φωτίζει ο Θεός πώς να κυβερνάμε την Εκκλησία. Εδάφιο 22, να φροντίζετε να απεκδηθείτε τον παλαιόν άνθρωπο κατά την παλαιότερη διαγωγή, το φθυρόμενο κατά τα σαπατηλάς επιθυμίας. Οι επιθυμίες οι σαρκικές, να φανώ εγώ, να φανείς εσύ, να βγεις εσύ πρώτος, να μείνω εγώ δεύτερος, όλα τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με την ταπείνωση και την περηφάνεια, να μην είναι απατηλές επιθυμίες, αλλά να είναι ακριβώς το χέρι του Θεού που θα ευλογεί τους υπευθύνους να προσέχουν την Εκκλησία να αυξάνεται, ούτως ώστε θα αυξηθεί και το έργο της Εκκλησίας. 23. Να ανανεώνεστε εις το πνεύμα του νοού σας, για να αυξάνεστε. Και και να απαρνηθείτε, συγγνώμη, και να ενδυθείτε τον νέον άνθρωπο για να μπορείτε να αυξάνεστε. Τον νέον άνθρωπο που εκτίστηκε κατά Θεόν εν δικαιοσύνη. Δηλαδή οι άνθρωποι που ο Θεός φώτισε και κυβερνούν την Εκκλησία και έχουν μεταξύ τους μια ευλογημένη επαφή, συνάφεια. Όταν λέμε, αδερφοί μου, υπάρχει αγάπη, θα διαβάσουμε παρακάτω ότι η αγάπη πρέπει να αποδεικνύεται ότι υπάρχει αγάπη. Μην βαφτίζουμε όλα τα πράγματα ότι εμείς αγαπάμε και αγαπάμε πολύ και όλοι να εμπιστεύονται την αγάπη μας. Πρέπει να διαβάσουμε τώρα κάτι, αδελφοί μου, να τονίσουμε μάλλον σε αυτό που διαβάσαμε το εδάφιο 15. Αληθεύοντες εις την αγάπη θα αυξηθούμε σαν τον Χριστό. Δηλαδή επαληθεύεται ότι εμείς αγαπάμε, έχουμε έργα, βεβαιώνεται ότι εμείς αγαπάμε, το βλέπουνε οι άνθρωποι ότι εμείς αγαπάμε. Αν το βλέπουνε, θα έχουνε ανάμεσά τους πολύ ευλογημένες σχέσεις, και η σχέση καλή που έχουν οι υπεύθυνοι εμπνέει το πίμνιο. Άρα λοιπόν, αν αληθεύουμε στην αγάπη, θα έχουμε καλή συνάφεια, επαφή, σχέση, συνεργασία. Αυτό είναι που το πίμνιο θα καθοδηγηθεί, θα πείθεται στους προεστώτες, θα οδηγείται, θα γίνεται ευλογία και θα γίνεται αύξηση και των προεστώτων και του πίμνιου και της Εκκλησίας. Αν αληθεύουμε στην αγάπη. Αλλιώς δεν γίνεται να συμβούν αυτά εδώ οι αυξήσεις που είπαμε. Θα δούμε τώρα μια άλλη εκκλησία, πάλι με τον ίδιο αγώνα του Παύλου, τον αγώνα για την αύξηση. Η εκκλησία των Κολοσσών, στις Κολοσσές, η εκκλησία των Κολοσσαίων, διαβάζουμε στη σελίδα 1041 το 3. Θα δούμε και εδώ τα ανάλογα πράγματα. Ευχαριστούμε τον Θεό, τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, προσευχόμενοι υπέρ πάντων για σας. Γιατί? 4. Εσείς ακούσατε, λέει, την εις των Χριστών, εμείς ακούσαμε την εις των Χριστών Ιησούν πίστη σας. Λέει ο Παύλος στους Κολοσσαείς ότι εμείς έχουμε ακούσει για την πίστη σας. Και τι άλλο, το πιο βασικό τώρα που για να αρχίσει να υπάρξει η καλή συνάφεια, και την εις πάντα στους Αγίους αγάπη. Αν αληθεύουν λοιπόν οι Κολοσσαείς στην αγάπη, θα συμβεί ό,τι συνέβη η επιτυχημένη συναρμολόγηση της Εκκλησίας, αύξηση της Εκκλησίας, που διαβάσαμε ότι συνέβη στην Εκκλησία των Εφησίων. Την εις πάντα στους Αγίους αγάπη. Τώρα εδώ θα διαβάσουμε πάλι, θα δούμε ότι αυτή η εκκλησία έχει αποτελέσματα, γιατί έχει την αγάπη. Διαβάζουμε τώρα για να δούμε τα αποτελέσματα. Εσείς, λέει, έχετε ελπίδα, εδάφιο 5, σε αυτή την εκκλησία που ήρθατε εδώ, να ελπίσετε να σωθείτε, να πάτε στην αιωνιότητα. Την ελπίδα την αποτιμιευμένη δια σας εις τους ουρανούς, την οποία προοικούσατε εν το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου, παρένθεση, και το πιστέψατε, το οποίο Ευαγγέλιο ήλθε εις όλο τον κόσμο, και εδώ προσέχουμε, καθώς εις όλο τον κόσμο καρποφορεί και σε εσάς. Να μια άλλη επιτυχημένη εκκλησία, επειδή προπορεύεται η αγάπη. Καρποφορεί. Δεν μπορούμε να λέμε υπάρχει μια εκκλησία, αλλά δεν καρποφορεί. Ούτε σε αύξηση των προϊστώτων, ούτε σε αύξηση του ποιμνίου, ούτε σε αύξηση του έργου της Εκκλησίας, της εικόνας της Εκκλησίας. Καρποφορεί. Αυτό θέλει ο Παύλος. Να καρποφορούμε. Και καρποφορεί εις εσάς, προσέξτε, από την αρχή. Αφής ημέρας ακούσατε και γνωρίσατε τη χάρη του Χριστού. Μα δεν είχανε ταλαντεύσεις, δεν είχανε αμφιβολίες, δεν ζητούσαν αποδείξεις. Όχι. Το δεχτήκαν, αδερφοί. Είναι ξεκάθαρο, από την πρώτη μέρα Έτσι τώρα πάμε εμείς στο εδάφιο 9, αφού συμβαίνει αυτό και αυτή η εκκλησία αυξάνουνε οι προεστώτες, αυξάνει ο λαός, αυξάνει και καρποφορεί η εκκλησία, 9 εδάφιο, γι' αυτό εμείς από την ημέρα που ακούσαμε για σας δεν πάβουμε να προσευχόμαστε και δεόμαστε να αυξηθείτε, να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος του Θεού. Να μάθετε τώρα το θέλημα του Θεού, τι θέλει ο Θεός από εσάς. Μάθατε για το πρόσωπο του Χριστού, για τη θυσία. Μάθατε για την αγάπη του Πατέρα που θυσίασε τον Υιό. Τώρα πρέπει να μάθετε και το τι θέλει ο Θεός. Δηλαδή να μάθετε, λέει, τη σοφία του Θεού, την πνευματική σύνεση και να περπατήσετε αξίως της δωρεάν σωτηρίας που λάβατε χάρη της θυσίας του Χριστού. Αυτή η εκκλησία λοιπόν είναι ένα θαύμα και συνεχίζει στην αύξηση αυτή. Στο 11 εδάφιο, ενδυνάμωση τώρα. Έρχεται ενδυνάμωση. Και εσείς, λέει, ενδυναμούσαστε σε κάθε δύναμη κατά το κράτος της δόξης, κατά την ισχυρή δύναμη που έχει ο Θεός. Και αυξάνεστε τώρα όχι μόνο στην αγάπη, αλλά και άλλα πράγματα. Λέει, αυξάνεστε στην υπομονή, αυξάνεστε στη μακροθυμία. Βλέπετε μακριά, δεν θέλετε σόν και καλά. Τώρα, οπωσδήποτε θα μου δώσεις αυτό που μου χρωστάς. Μακροθύμησε. Μεταχαράς. Ευχαριστούνται στον Πατέρα, ο οποίος έκανε εμάς αξίως τις μερίδες του πλήρου των Αγίων εν το φωτί. Έχουν φτάσει, έχει κάνει χάρη ο Θεός και τους φαίνονται με το φως που έχουν μέσα στην καρδιά τους και στην ψυχή τους τα πράγματα του Θεού, τα δέχονται, τα πιστεύουν και προχωράνε και ευχαριστούν τον Θεό που μας ελευθέρωσε εκ της εκτουσίας του σώτους. Έχουν συνέστηση τι συνέβη στη ζωή τους. Τους ελευθέρωσε από το σκότος, από την άγνοια και μετέφερε εις την βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού. Άρα άλλη μια εκκλησία, αδερφοί μου, με τις οδηγίες του Παύλου, με τις παρατηρήσεις του Παύλου που τους γράφει, τις οδηγίες του Παύλου, καταφέρει να βάλει τους στόχους, αυτή την τριπλή αύξηση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η αύξηση των προϊστώτων, η αύξηση του λαού και η προσωπικότητα της εκκλησίας. Να αναλάβει έργο και ευθύνες η εκκλησία για το λαό στον οποίο ανήκει, την πόλη στην οποία ανήκει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί τα λόγια που διαβάζουμε έχουν μια ανάγκη να εφαρμοστούν κάπου. Να έχουμε έργο. Αυτό. Εκεί που κολλάμε. Δεν είναι να έχουμε θεωρία να γράφουμε βιβλία. Δεν θέλουμε θεωρία. Θέλουμε αποτελεσματικότητα. Αυτοί που πιστεύουν να είναι ευτυχισμένοι, να είναι χαρούμενοι, να έχουν ωραία συνάφεια μεταξύ τους. Γιατί, αδερφοί μου, η έννοια της συνάφειας είναι αυτό που αποδεικνύει ότι υπάρχει αγάπη. Αν βρεθείς ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν επικοινωνούν ευχάριστα μεταξύ τους, δεν κοιτάζονται ευθέως στα μάτια, αλλά ο καθένας σαν να συγκαλύπτει κάτι. Τώρα εγώ δεν ανοιγόμαστε και πολύ εκεί, μη γίνει καμιά παραξήγηση, μη φύγει κανένας λόγος. Αυτή, όταν παρατηρείς ένα τέτοιο φαινόμενο, δεν μπορεί να ανοίξει η καρδιά σου και να δεχτείς ότι εδώ είναι ο Θεός 100%. Όταν δηλαδή προσπαθώ με ανθρώπινους τρόπους να λύσω τα πνευματικά θέματα και δεν έχω μάθει να πηγαίνω στο Θεό, τότε λοιπόν οι ψυχές θα βλέπουν και δεν θα γίνεται αύξηση. Η συνάφεια λοιπόν αυτή, αδερφή, που βλέπει ο κόσμος, δεν βλέπει τα λόγια της αγάπης, βλέπει το αποτέλεσμα της αγάπης. Έχουν συνοχή μεταξύ τους. Λένε το αυτό. Πιστεύουν τα ίδια πράγματα. Ναι. Αφού βλέπεις αυτό το σώμα και είναι ευλογημένο, τότε και εσύ δεν έχεις αμφιβολίες. Να καταλάβουμε, αδερφοί μου, ότι αυτό που ήθελε ο Θεός να κάνει στην Παλιά Διαθήκη, αυτό που ήθελε να κάνει με τον νόμο και αυτό που θέλει να κάνει τώρα στην Αποκάλυψη, είναι με το πρόσωπο του Χριστού. Η συνάφεια δηλαδή όλης της γραφής είναι δια του Ιησού Χριστού. Είπε στον διάβολο, διάβολε, το παιδί της γυναίκας αυτής, στη γέννηση στην αρχή, θα σου σπάσει το κεφάλι, θα σου χαλάσει τα σχέδιά σου, θα σου διαλύσει, θα διαλύσει τους σκοπούς σου και τους στόχους σου. Πάμε στο νόμο, στην περίοδο του νόμου. Θα γεννηθεί σε εσάς παιδίον που θα είναι Θεός ισχυρός. Το ίδιο πρόσωπο είναι. Η Γραφή έχει συνάφεια διαμέσου του Ιησού Χριστού, τα γραφόμενα και τα λεγόμενα. Και στην Αποκάλυψη η συνάφεια συνεχίζεται, το ίδιο πρόσωπο. Αυτό είναι που δένει τα νοήματα και αποκτά συνάφεια η Παλιά Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη και η Αποκάλυψη. Το πρόσωπο του Χριστού. Αυτός βάζει αυτή τη συγκολητική ουσία να είναι ένα μήνυμα να βγάζει η Παλιά Διαθήκη, συγγνώμη, πριν την Παλιά Διαθήκη που υπήρχε απόλυτη ελευθερία, δεν υπήρχε νόμος και ο Θεός δεν μπορούσε να κάνει σωτηρία, ήταν ελεύθερη και είπε αυτή η γενιά πρέπει να καταργηθεί, θα πάρω το πνεύμα μου και έβαλε τον κατακλυσμό, πάει αυτή η γενιά, έσβησε. Έρχεται δεύτερη η γενιά, απόφαση δηλαδή του Θεού να σώσει με τον νόμο. Ούτε με τον νόμο μπόρεσε να σώσει. Την τρίτη περίπτωση γεννιέται ο Χριστός. Μόνο με τη χάρη μπορεί να σώσει ο Θεός, αδερφοί. Ούτε με την απόλυτη ελευθερία που υπήρχε πριν τον νόμο, ούτε με τον νόμο μπορεί να σώσει. Μόνο με την ελευθερία. Μέσα στην απόλυτη ελευθερία. Με τους λόγους του Ευαγγελίου. Με τη χάρη του Θεού. Το σχέδιο που έκανε ο Θεός. Μπορεί να μας σώσει, σώζει ψυχές. Τι είναι η Εκκλησία? Απόδειξη ότι ο Θεός σώζει. Η συνάφεια αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Δεν είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα σχέδια. Ένα. Δημιούργησε τον άνθρωπο και θέλει να τον σώσει. Δοκίμασε με την απόλυτη ελευθερία. Ο Θεός δοκίμασε με τον νόμο. Τώρα δοκιμάζει με τη χάρη. Και πέτυχε. Αυτό είναι λοιπόν η μεγάλη χάρη του Θεού. Στους Θεσσαλονικείς πέρασε το ίδιο μήνυμα ο Παύλος, λέει παρηγορείτε και οικοδομείτε ο ένας τον άλλον. Δεν είμαστε δηλαδή αδρανείς ως προς τον διπλανό μας που κάθεται στο θρανείο, στον κάθε κοντινό μας, στο γείτονά μας, όπου μας βάζει ο Θεός. Δεν μένουμε αδρανείς, έχουμε ένα καθήκον, λέει να παρηγορούμε και να οικοδομούμε. Δεν μπορούμε να πιάσουμε συζήτηση για τα ποδοσφαιρικά. Εδώ έχουμε θέμα για την αιώνια ζωή. Προσκαλεστήκαμε για την αιώνια ζωή. Οικοδομείται, είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε σαν στόχο μας, αδερφοί. Ο Παύλος λέει στη Δευτέρα Κορινθίους, όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, αδερφοί μου. Πριν τον νόμο, με τον νόμο και στη χάρη. Η θεοπνευστία όμως είναι η συγκολητική ουσία που ενώνει τα νοήματα αυτά πριν τον νόμο, με τον νόμο και με τη χάρη δια του Ιησού Χριστού. Είναι ενιαίο το μήνυμα που βγαίνει, δεν δίνει άλλο νόημα το πριν τον νόμο, δίνει το μήνυμα που είπε θα έρθει αυτός που θα σου σπάσει το κεφάλι. Δεν μπορούσε να γίνει τίποτα άλλο εκείνη την περίοδο. Μετά ήρθε ο νόμος. Όλα αυτά, αδερφοί μου, συνθέτουν ένα μήνυμα, ένα νόημα. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν είναι η συνάφεια, η συγκολητική ουσία που ενώνει όλη τη Γραφή και είναι ένα βιβλίο, ένα νόημα. Και η συνάφεια των νοημάτων της Γραφής είναι ο Χριστός, γιατί με τον Χριστό ασχολείται και πριν τον νόμο και με τον νόμο και τώρα. Εκείνο τώρα που θέλω να πω, αδερφοί, τα τελευταία πέντε λεπτά είναι το εξής. Οι Κορίνθοι είχαν πολύ άγνοια. Εμείς έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη γιατί έχουμε πολύ γνώση και ιστορική και γραφές και βιβλία. Πρέπει να είμαστε πολύ καλύτεροι, πολύ πιο ευαίσθητοι και πιο αποτελεσματικοί. Έχω την εντύπωση ότι αν δεν προσέξουμε εμείς, επειδή γνωρίζουμε, μπορεί να περιφαρευτούμε, να πάθουμε σαν τους Κορινθίους που περηφανευόντουσαν στα χαρίσματα. Τα χαρίσματα δεν τα ζούσαν οι Κορινθοί που τους έδωσε ο Θεός όπως τα θέλει ο Θεός. Σίγουρα περηφανευόντουσαν στα χαρίσματα. Εγώ κηρύττω το καλύτερα, εγώ πήρα το καλύτερα, εγώ αγαπάω πιο πολύ. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει κίνδυνος αυτός και στην εποχή μας. Έχω δει και από τον εαυτό μου καταστάσεις, μόλις πετυχαίνω κάποια πράγματα, δημιουργείται μέσα μου μία πόρωση. Δηλαδή κλείνουν οι πόροι, τα παραθυράκια, από τα οποία πρέπει να μπει ο Θεός για να με διορθώσει. Πάω καλά, έχω επιτυχίες, έχω αποτελέσματα. Η πόρωση όμως δημιουργεί σκλήρυνση καρδιάς. Είμαστε εμείς έτσι, εγώ λέω ότι κινδυνεύουμε σίγουρα, αδερφοί. Λίγο να πάνε καλά τα πράγματα, δεν ξέρω από πού ξεφυτρώνει αυτό το πράγμα και θεωρούμε τους εαυτούς μας το κάτι άλλο. Που θεωρούμε τους άλλους υπεύθυνους να είναι κατώτεροι από μας. Έτσι τους θεωρούμε μέσα μας. Πιστεύω ότι υπάρχει κι άλλος ένας κίνδυνος, το οποίο το θυμάμαι με ένα παράδειγμα. Όταν ήμουν μικρός και πήγα στην πρώτη δημοτικού, η μάνα μου χαιρότανε το παιδί μου θα μάθει γράμματα και με έβαζε να γράφω τα ονόματα των πεθαμένων παππούδων, προπαππούδων, προπάπων, πίσω, που πηγαίναμε το συγχωροχάρτη στην εκκλησία, κάπως έτσι το λέγανε, ψυχοχάρτη ή συγχωροχάρτη, και έδινες και ένα καρβέλι ψωμί, μια λειτουργία, και ο ιερέας της θρησκείας προσευχότανε. Δηλαδή δεν είναι, μην πέσουμε σε κανόνες, αδερφοί. Έχουμε ζωντανό Χριστό. Μην δημιουργήσουμε εμείς, κάθε ένας στο χώρο του, στην οικογένειά του, κάποιο αρχηγηλίκι. Και δεν μπορούμε, αδερφοί, να κατασκευάζουμε εμείς πράγματα τα οποία ο Θεός δεν μας έχει κατασκευάσει. Κινδυνεύουμε, αδερφοί. Εγώ το βλέπω, το έχω δει. Και πολλοί έχουν ομολογήσει ότι σκληρύνανε και δεν το καταλάβανε. Το τελικό συμπέρασμα, αδελφοί μου, είναι ότι να μάθουμε να βλέπουμε αν έχουμε συνάφεια με τους αδελφούς, αν θέλουμε να κάνουμε παρέα με τους αδελφούς, αν θέλουμε να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, αν θέλουμε να προσευχόμαστε να έχουμε συνάφεια με τον Θεό, να έχουμε αποτελεσματική επαφή, γιατί αυτό διαβάζουνε. Δεν διαβάζουνε οι άνθρωποι τα λόγια που λέμε εμείς. Τι εκπέμπω εγώ, όχι το τι λέω. Εκπέμπω ότι είμαι βέβαιος για αυτά που λέω, ότι τα έχω ζήσει, ότι αυτό πραγματικά μου έδωσε ο Θεός και έτσι είναι για μένα. Μπορεί να μην τα λέω τέλεια, μπορεί να μην είμαι, πώς το λένε, ολοκληρωμένος τέλεια. Όμως μέχρι τώρα ο κάθε ένας μας έχει δημιουργήσει ένα έργο το οποίο να το προσέξει από την περηφάνεια. Εγώ το νιώθω μέσα μου, αλλά δεν μπορώ να το εκφράσω περισσότερο, αδερφοί. Εμείς, αυτή η Εκκλησία που γνωρίζει, που είναι το κάτι άλλο πραγματικά, και η Εκκλησία, αδελφοί, μια παρεξηγημένη Εκκλησία που είναι η Εκκλησία της Λαοδικίας, είναι η μεγαλύτερη Εκκλησία, είναι η πλούσια Εκκλησία, είναι η δυνατή Εκκλησία. Αλλά τι έπαθε? Είπε είμαι δυνατός, πλούτησα, τώρα δεν έχω ανάγκη. Τώρα εγώ είμαι αρχηγός και θα τα κατευθύνω τους υπόλοιπους. Και λέει ο Θεός είσαι τυφλός. Και λέει ο Θεός θα σε εκπαιδεύσω, θα σου κάνω παιδεία. Γιατί αυτούς που αγαπώ ελέγχω και παιδεύω. Σου χτυπάω την πόρτα. Σου το λέω, κινδυνεύεις από περηφάνεια και σκληρότητα. Επειδή είσαι πιο καταρτισμένος από τα άλλα δόγματα. Και νομίζεις ότι είσαι αρχηγός και νομίζεις ότι εσύ θα σώσεις. Ας προσέξουμε, αδερφοί. Η σκλήρυνση της καρδιάς μας δεν είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Αυτό μου δίνει ο Θεός, αδερφοί. Και να προσέξουμε για τα μελλοντικά γεγονότα και να προσέξουμε, αδερφοί μου, να έχουμε συνάφεια μεταξύ μας. Να είμαστε όπως είναι σε ένα Zoom. Άμα δεν ξέρεις τους κωδικούς δεν μπορείς να μπεις στο Zoom για να συνυπάρξεις με τους αδελφούς. Ας προσέχουμε, αδελφοί, να μπορούμε να μπαίνουμε στο Zoom με κωδικούς ταπείνωσης. Ναι, έχω ακόμα να μάθω πολλά, έχω ακόμα πολύ να μετανοήσω, έχω ακόμα να κλάψω πολύ, Ευχαριστώ το Θεό. Αμήν.